Jam antaŭ kelkaj jaroj ornitologoj asertis, ke invado de papagoj en Pollando estas sole la afero de tempo, kaj efektive ankaŭ en Pollando hejmiĝis kolumpsitakoj. En la loko Nisa oni konstatis paron de kolumpsitakoj kun du birdidoj. Jam antaŭ kvar jaroj antaŭvidis tion esploristoj de la Zoologia Instituto de la Poznana Universitato. Kolumpsitakoj devenas el Afriko kaj Hinda Unio, sed antaŭ ĉirkaŭ kvardek jaroj oni komencis venigadi ilin al Europo, ĉar ili estas inteligentaj, facile adaptiĝas kaj lernas imiti diversajn sonojn. La unuaj venis komence de la 70-aj jaroj, sed en la periodo 1996-2002 al la uniaj landoj oni importis eĉ 137,000 birdojn. Parto de ili simple liberiĝis, fuĝinte en la naturon. Nun ili estas rekonteblaj en ĉiuj urboj de Europo: Belgio, Nederlando, Germanio, Slovenio, Greklando. Nun venis vico por Pollando. Kolumpsitakoj bone adaptiĝas en la nova medio. Ili rapide malkovris, kiu cele servas birdomanĝigaj kestoj kaj dometoj forpuŝante el ili paruojn. Ili prefere vivas en arbotrunkoj, sed kiam ili forestas, ili boras truojn en la domfasadaj varmigaj tavoloj. En Afriko kaj en Hinda Unio, de kie ili devenas, kolumpsitakoj estas taksataj kiel grandaj damaĝbestoj. Ili disportas bakteriojn, kiuj elvokas ornitozon, akutan infektan malsanon de la spirsistemo, kaj pere de protozooj elvokas kryptosporidiozon, malsanon de la digestosistemo. Kolumpsitakoj disvastigas ankaŭ viruson, elvokantan malsanon de kortbirdaro. La trudinvado de fremdaj specioj estas malfacile renversebla fenomeno. Ili konkuras kun indiĝenaj specioj, ofte forpuŝante ilin. Similan kiel kolumpsitako, problemon en Pollando kreas interalie la devenanta el Ameriko testudo Trachemis scripta elegans, konkuranta kun nia indiĝena testudo Emys orbicularis.